Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Рейтинги партій – це ще не соціологія. З наближенням до виборів в Україні побільшало псевдосоціологів. Європейська преса про те, що світовий гігант інтернету Google вперше купує українські технології.
Австрійська Діпресе повідомляє на основі своїх джерел про оборудку відомої інтернет-компанії з США Google з купівлею заснованої в Україні компанії Vudl.
А у США в президентських перегонах відбулися перші публічні дебати Барака Обами і Міта Ромні. Ми почуємо подробиці.
Хто переміг? Це, либонь, найскладніше питання. За півтори години, тобто впродовж тих таки двох таймів, вирішального гола нікому забити не вдалося.
Це далі у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Президент Віктор Янукович має намір виключити Верховну Раду із процедури призначення суддів. Про це повідомив радник президента, керівник головного управління адміністрації президента із питань судоустрою Андрій Портнов на першому судовому форумі Асоціації юристів. Наступна позиція – це повне відсторонення парламенту та інших політичних органів від процесу призначення або обрання суддів на посади, сказав Портнов. За його словами, зокрема, пропонується скасувати перше призначення суддів на 5 років і відразу призначати їх безстроково за новою процедурою. За словами Портнова, до Конституційної асамблеї будуть передані пропозиції Януковича про зміни до розділу Конституції правосуддя. Апеляційний господарський суд Києва відклав до 11 жовтня розгляд апеляції на рішення господарського суду Києва, який зобов'язав український уряд виплатити Міністерству оборони Росії понад 3 мільярди гривень боргу корпорації «Єдині енергетичні системи». Перерву у засіданні суду оголосили для того, щоб дати можливість учасникам процесу ознайомитися із додатковими матеріалами справи, які були надані під час судового засідання у четвер. На сьогоднішньому засіданні представники ЄСУ Олександр Ковальчук попросив апеляційний суд скасувати рішення господарського суду Києва і припинити повноваження у справі. Він пояснив свою позицію тим, що, за його словами, ця справа не підсудна господарським судам. Суд відклав це рішення з цього питання до розгляду апеляції по суті. Київ і Вашингтон завершують переговори про запровадження 10-річних американських віз для українців. Нині Сполучені Штати проводять відповідні внутрішньодержавні процедури. Про це заявив надзвичайний і повноважений посол України у США Олександр Моцик.
Ми ведемо переговори з американською стороною 2 роки. Ми домовилися з американською стороною, що українська сторона мала виконати певні умови. Ми ці умови всі виконали, що визнала сама американська сторона. І зараз ми чекаємо внутрішнього погодження в Сполучених Штатах між Державним департаментом, Міністерством внутрішньої безпеки, Homeland Security. 10-річна віза фактично означає безвізовий режим.
Сказав Моцик в інтерв'ю Радіо Свобода. Після погодження внутрішньодержавної міжвідомчої процедури США громадяни України зможуть отримувати 10-річні візи для відвідин Сполучених Штатів. Виконані Україною передумови стосуються окремих безпекових і консульських питань, як пояснив посол. Парламент Туреччини санкціонував сьогодні за запитом уряду воєнні операції у Сирії на ділянках кордону між двома країнами. Причиною екстреного засідання турецького парламенту був обстріл із сирійської території, в результаті якого загинули мирні жителі. На цьому все, Людмила.
Дякую, Марія. Більше про ситуацію в Туреччині ми почуємо далі у передачі. Це була Марія Щур з новинами.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Європейська інтеграція та укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом залишається стратегічним пріоритетом України. Так заявив президент Віктор Янукович під час зустрічі з учасниками 11-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ України. Разом з тим, щорічний саміт України ЄС швидше за все цього року не відбудеться. Про перспективи євроінтеграції України в ефірі Радіо Свобода говорили глава місії України при НАТО
Долгов, посол України в Бельгії Ігор Долгов та заступник генерального директора центру імені Разумкова Валерій Чалий. Спілкувалася з ними сьогодні Інна Кузнєцова.
Відносини України з Європейським Союзом, чи можна це назвати м'якою ізоляцією, чи це холодний мир, як дехто каже, чи все-таки все в нас гаразд?
Тут треба розділяти дві ці частини. Одна частина стосується зовнішньополітичної діяльності, узгодження конкретних документів. В цьому плані є успіхи, парафована угода про асоціацію, це найбільш амбітна угода взагалі-то Євросоюзу з третіми країнами і, мабуть, найбільша за змістом і обсягом угода України, інтеграційна. Є інша складова, політична складова, є питання цінностей, внутрішньої політики, є вибіркове правосуддя, трошки гермування реформ і питання очікування прозорості, чесності проведення виборів. Це всі позиції, які сьогодні не дозволяють нам просуватися далі в взаємовідносинах з Європейським Союзом.
Те, що заважає, наскільки воно може і не дати зовсім просунутися?
Якщо там зроблено крок вперед, то тут зроблено два кроки назад і є криза довіри між керівництвом України. Сьогодні немає шанс президент України відвідати Брюссель чи інші європейські столиці. Це названо нашими партнерами як м'яка ізоляція.
Пане Долгов, як бачиться це з Брюсселя?
Європейська інтеграція – це не є щось таке, що можна припинити, призупинити, виключити на якийсь час. Ця робота дійсно тривала роками і вона продовжується щодня. Бізнес, як європейський, так і український, з нетерпінням чекає, коли можна буде працювати відповідно до параметрів нової угоди. Наскільки Україна себе впевнено почуває сьогодні в Європі, формулювати теперішній стан справ як ізоляцію України я б не поспішав. Звичайно, зараз не тільки Європа, ширше коло наших друзів уважно спостерігає, як розгортається виборча кампанія. За результатами виборів будуть зроблені оцінки спостерігачів. І я сподіваюся все ж таки на краще. Сподіваюся, що чергові вже вибори підтвердять демократичний розвиток українського суспільства. І ми вже до кінця року відчуємо нові зрушення і нові звершення на європейському напрямку.
Так, говорив в ефірі Радіо Свобода Валерій Чалий, який розмовляв з Ігорем Долговим в гостях в передачі «Ваша свобода» в Інни Кузнєцової, яку ви можете дивитися на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейська преса коментує той факт, що світовий гігант інтернету Google вперше купує українські технології. Йдеться про засновану 2006 року в Україні компанію Viewdl, що створює алгоритми комп'ютерного візуального розпізнання об'єктів. Впливові європейські видання коментують заяву мільярдера Бідзіни Іванішвілі в Грузії, лідера коаліції «Грузинська мрія», яка перемогла там на парламентських виборах. Іванішвілі обіцяє не повторювати помилок лідерів помаранчевої революції в Україні і висловлює готовність співпрацювати з президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Подробиці Дмитро Шурхал.
Австрійська Діпресе повідомляє на основі своїх джерел про оборудку відомої інтернет-компанії з США Google з купівлею заснованої в Україні компанії Viewdl з технологією розпізнавання облич. Повідомляється також, що ціна такої оборудки Google приблизно дорівнює від 30 до 45 мільйонів доларів. Згадана українська компанія була заснована в Україні у 2006 році та нині має головний офіс в Силіконовій долині США. Раніше Google і Motorola намагалися купити Viewdl, але лише після купівлі Google дочірньої фірми Motorola Mobility в травні 2012 року відбулася й оборудка щодо Viewdl. З купівлею цієї компанії значно розширюються оперативні можливості систем Google. Viewdl була заснована Єгором Анчішкіним та Юрієм Мусатенком, які в Київському інституті кібернетики побачили комерційну перспективу розробок у галузі розпізнавання зображень. Лідер коаліції «Грузинська мрія», мільярдер Бідзіна Іванішвілі, після перемоги 1 жовтня на парламентських виборах в Грузії дав інтерв'ю Financial Times. Тут він не лише заперечував будь-який зв'язок з Москвою, але й пообіцяв продовжувати демократичні реформи в Грузії, зокрема через діалог зі своїм політичним противником президентом Саакашвілі. Іванішвілі також запевнив тут, що Грузія не буде повторювати помилок України, лідерів так званої помаранчевої революції, які прийшли до влади в Києві через рік рік після революції Троян 2003 року в Грузії і потім допустили руйнування демократії в Україні внаслідок програшу президентських виборів 2010 року Віктору Януковичу, при владі якого було ув'язнено за зловживання службовим становищем одного з лідерів помаранчевих Юлію Тимошенко. Іванішвілі також сказав тут, що я готовий співпрацювати з президентом Саакашвілі, немає жодної проблеми з нашого боку, щоб співпрацювати.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Перед виборами в Україні поширилося використання сфальшованих рейтингів політичних партій. Соціологи відзначають, що для цього використовуються переважно підставні псевдосоціологічні компанії. Експерти також зауважують, що цю маніпулятивну технологію найчастіше використовують політичні партії, реальні рейтинги яких залишаються на межі прохідного бар'єру. Репортаж про це ми почуємо в вечірньому випуску «Свободи сьогодні», а поки що дізнаємося від перехожих Києва. Наскільки ви довіряєте соціологічним опитуванням?
Не довіряю. Ну, часом от я дивлюся, і я не згодна, і я вважаю, що це, що вони нечесно це все роблять. Технологія, що вони їх хтось купує і малюють так, як їм заманеться. Ні, на мій не впливають.
Привчили нас до цього. Скільки вже виборів було? Ну, нічого не придумали. Я трохи в політики розбираюся, так що це вбігається.
Довіряю, в принципі, так. Ну, дивлячись, хто проводить, яка компанія займається цим. Якщо я знаю джерело інформації, хто проводив це соцопитування і в якому мас-медіа вона надрукована, результати його. Я просто приймаю це до уваги, тобто я не можу сказати, що це якось кардинально змінює мою точку зору. Враховую, звичайно.
На відсотків 50, тому що не все правда, ніяк не впливають на мій вибір. Все рівно прийде той до влади, хто має бути. Вони між собою вже домовились.
Довіряю. Все-таки своя думка важливіша. Може не співпадати з думкою більшості, ну залишаюсь при своєму.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юрми бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято, і давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Червати пила ні карцелеві, що пила буде ще тут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабиному яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні Туреччина відновила артилерійські обстріли території Сирії. Удари завдаються у відповідь на мінометні обстріли з сирійської території, внаслідок чого напередодні в Туреччині загинуло 5 мирних громадян, 2 жінки і 3 дітей. Влада Туреччини домагається згоди парламенту країни для проведення воєнних операцій за межами країни, і таку згоду вже сьогодні отримали, як ми чули з випуску новин. Захід, включно з ООН та НАТО, засудив Сирію за порушення територіальної цілісності сусідніх держав, а подробиці Василь Зілгалов.
Турецький телеканал НТВ повідомив у четвер, що ціллю артилерійських обстрілів з боку турецьких військ став район Сирії Тель-Абяд, що в 10 кілометрах від кордону. І хоча уряд Анкари домагається схвалення парламентом вірогідних воєнних операцій за межами країни, все ж речник прем'єр-міністра Реджепа Ердогана заявив, що Туреччина не зацікавлена у війні з Сирією і має наміри продовжувати політичні ініціативи щодо відносин із Сирією. Представник генерального секретаря ООН Мартін Несвірки закликав Туреччину до дотримання діалогу з Сирією.
Генеральний секретар висловив свої співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю громадян Туреччини і рекомендував турецькому уряду тримати відкритими всі канали комунікації з сирійською владою з метою зменшення ризиків більш напружених відносин, які зростають унаслідок інциденту.
У четвер в Ісламабаді міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався переконати від імені Сирії, що обстріл турецької території
трагічна випадковість.
Нас сирійці завірили.
Сирійці запевнили нас через ООН і посланця Ліги арабських країн Лагдара Брагамі, що це був сумний, трагічний, нещасний випадок, і що вони зроблять все, щоб подібне не сталося знову. Ми вважаємо, що було б дуже важливо, щоб Дамаск заявив про це публічно. Я хочу також сподіватися, що турецькі і сирійські представники влади, їхні відповідні і компетентні органи, встановлять між собою канал зв'язку, враховуючи напруженість на їхньому спільному кордоні.
На совместній границі.
У четвер керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Катрін Аштон засудила обстріл з боку Сирії і заявила, що це є наслідком сирійської кризи, від якої страждають і сусідні держави. Раніше державний секретар США Гіларі Клінтон висловила обурення обстрілом турецької території. Сирія заявила, що розслідує інцидент на кордоні та висловила співчуття родинам жертв у Туреччині. По території турецького міста Акчакале на південному сході країни вже кілька разів впродовж останніх тижнів велися обстріли з боку Сирії. Парламент Туреччини санкціонував сьогодні на запит уряду армійські операції в Сирії на ділянках кордону між двома країнами. Згідно з рішенням турецьких законодавців, санкція на воєнні операції і обстріли з повітря буде діяти упродовж року.
Слухайте «Свободу». Сьогодні перші підсумки дня, і одним із таких підсумків дня напередодні, а події сталися, власне, вночі під ранок за київським часом, президентські перегони у США. На них відбулися перші публічні дебати Барака Обами і Мітта Ромні. Чинний глава держави, представник Демократичної партії, його конкурент на виборах республіканець, зустрілися на сцені актової зали Денверського університету у штаті Колорадо. А за дебатами стежив наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Хто переміг? Це, либонь, найскладніше питання. Якби ото у футбольному матчі, то там усе ясно, бо хто б як гарно чи погано не грав, але якщо київське «Динамо» відправило м'яча у ворота Донецького «Шахтаря», то там жодного сумніву нема щодо переможця. А тут зійшлися гідні і, я б сказав, рівні суперники. І за півтори години, тобто впродовж тих таки двох таймів, вирішального гола нікому забити не вдалося, хоча критичні ситуації були, особливо у суперечці навколо медичного страхування. Обама заявив.
4 роки тому ми пройшли крізь найгіршу фінансову кризу від часів Великої депресії. Мільйони робочих місць було втрачено. Автомобільна промисловість опинилася на межі краху. Але завдяки силі й упертості американського народу ми розпочали виходити з кризи. За останні 30 місяців ми створили 5 мільйонів робочих місць у приватному секторі. Автопромисловість відродилася. Житлове будівництво стало зростати. Але ми свідомі того, що питання не в тому, де ми були, питання, куди прямуємо.
Президентові Обамі, талановитому ораторові, досвідченому політичному діячеві, протистояв Мітт Ромні, талановитий бізнесмен і досвідчений діловий організатор.
Так, ми можемо допомогти, але ми підемо іншим шляхом, не тим, що його президент описує як скорочення податків для багатіїв. Я цього не робитиму. Мій план має 5 головних частин. Перше – зробити нас енергетично незалежними. Це створить 4 мільйони робочих місць. Друге – збільшити торгівлю, найбільше з Латинською Америкою. Третє – зробити так, щоб люди набули професії, необхідні для успіху. П'яте – обстоювати малий бізнес, бо він створює робочі місця в Америці. Small business
growing again. Хто з кандидатів справив ліпше враження? Обидва диспутанти виклали свої принципи і методи дальшого розвитку американської економіки. Мені здається, що президент більше оборонявся, ніж наступав. Обама описувався більше як політичний діяч, ніж економіст. Він намагався змалювати план Ромні як скорочення податків для багатих. Натомість Ромні пропонує скорочення обсягу урядової бюрократії.
Ми стежимо на сторінках нашого веб-сайту «Радіо Свобода» за подіями, перегонами президентськими у Сполучених Штатах. З вами «Свобода сьогодні». Про перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як Туреччина прагне розширити свій вплив на території колишньої Югославії.
Да, є турська політика дуже прагматична, а поготово воно, що говорить прем'єр Ердоган, коли дойде в Босну і Герцеговину.
Художній фільм про Голодомор знімають за 55 тисяч гривень молоді кінематографісти у Дніпропетровську.
Фільм не настільки о Голодоморі, а скільки об житті цих людей.
Про це і більше далі у нашій передачі. Внаслідок економічної кризи країни Євросоюзу обмежують інвестиції в регіоні Балкан. Натомість Туреччина прагне розширити економічний, а через нього і політичний вплив в країнах колишньої Югославії. Звідти повідомляє Михайло Рамач.
Турки знову захоплюють Балкани. Таке твердження часто можна прочитати в газетах у Загребі, Белграді, Сараєві, Приштині тощо. Колишні кількасотлітні окупанти, однак, повертаються в регіон не як завойовники, а як інвестори та торговці. Туреччина розширює і політичний вплив. Її урядовці в недалекому минулому впливали на нормалізацію відносин між Белградом та Сараєвом, також на подолання непорозумінь між населенням боснійської національності в Сербії та белградською владою. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайп Ердоган минулого тижня в Сараєві, столиці Боснії і Герцеговини, заявив, що його країна прагне збільшити інвестиції в регіоні і закликав боснійську владу направити до Анкари численну делегацію для обговорення економічного співробітництва. Хайрудін Сомун, колишній посол Боснії і Герцеговини у Туреччині, каже:
Хоча
дехто іноді перебільшує, турецькі політичні діячі дуже прагматичні, зокрема, якщо йдеться про заяви Ердогана, коли він прибуває до Боснії. Метою всього, що робить турецька влада під керівництвом партії справедливості і розвідку, є зміцнення економіки Туреччини, яка наразі є регіональною силою, а незадовго стане і глобальною.
Ускоро і світські сили.
Не всі громадяни однаково ставляться до розширення турецької присутності в Боснії і Герцеговині. Це, зокрема, стосується політичних лідерів боснійських сербів, які дивляться переважно на Белград та Москву. Депутат у боснійському парламенті Душан Камайкіч зазначає:
Я не бачу аргументів, які б засвідчили про те, що Туреччина цікавиться економікою Сербської Республіки в складі Боснії і Герцеговини. З політичної точки зору турки не показали готовності зрозуміти інші дві сторони – сербів і хорватів. Вони підтримують лише боснійців.
Загалом, закордонні інвестиції в боснійську економіку минулого року становили тільки 313 мільйонів євро. На першому місці Росія, відтак Австрія та Сербія. Найбільшою перешкодою для закордонних економістів є політичні суперечки лідерів трьох національностей. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Уряд Литви ухвалив рішення подати позов до Стокгольмського арбітражного суду на російський газовий концерн «Газпром». Привіз для позову – переплата Литвою 1,45 мільярдів євро за газ, що його російський газовий монополіст постачав у цю Балтійську країну протягом останніх 8 років в рамках відповідних угод. Подробиці дізнаємося від Людмили Пилип.
Міністерство економіки Литви стверджує, що з 2005 до 2012 року ціна на газ, який постачає «Газпром», сильно підвищилася у результаті зміни формули розрахунку ціни. Незважаючи на умови угоди від 2004 року про продаж «Газпрому» пакету акцій литовської газової компанії «Lietuvos Dujas», формула ціни на газ змінювалася 5 разів. Міністр економіки Литви Арвідас Сікмокас повідомив, що з 84 доларів США у 2005 році ціна зросла до 497 доларів за тисячу кубометрів у 2012 році. За його словами, позов до російського «Газпрому» – це відповідь на небажання розмовляти з Литвою про зниження ціни на газ. Заступник директора Інституту міжнародних відносин і політичної науки Вільнського університету професор Альгімантас Янгаускас зазначив Радіо Свобода, що цей крок уряду Литви пов'язаний, в першу чергу, з турботою про населення.
Наступає новий зимовий сезон, і я вважаю, що з боку уряду це одна зі спроб вирішити цю серйозну проблему для всіх жителів Литви.
Зазначив литовський політолог. Водночас Альгімантас Янгаускас вважає, що намір уряду Литви подати позов на «Газпром» є також частиною передвиборчої кампанії. Парламентські вибори у Литві відбудуться 14 жовтня цього року.
Я думаю, що це також пов'язано із виборами, тому що енергетична політика на цих виборах стоїть серед головних питань. Усі партії пропонують свої шляхи вирішення цієї проблеми. У цьому зв'язку на першому місці стоїть і буде проводитися референдум з приводу будівництва Вісагінської електростанції.
Зауважив Альгімантас Янгаускас. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Сьогодні у вечірньому випуску передачі «Ми разом» ви дізнаєтеся, скільки коштують вчителі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Вчителі Сумщини зізнаються, що заробітної плати їм ледве вистачає на життя, а на ці кошти ще доводиться купувати і підручні матеріали для уроків. Натомість в управлінні освіти і науки Сумської обласної адміністрації вважають, що низький рівень оплати праці тісно пов'язаний з недостатністю укомплектованості шкіл. Ці подробиці ви почуєте у передачі «Ми разом», а зараз Тетяна Веремєєва із Сум.
Заробітна плата вчителя залежить від його категорії, тижневого навантаження та педагогічного стажу. Якщо школа малокомплектна, як це переважно є у більшості сіл, вчитель має мало годин, а відтак і малу заробітну плату. Щоб хоч якось вирішити проблему, фізики викладають ще й хімію, а історики – географію. Зараз у Сумській області близько 1500 вчителів викладають кілька предметів одночасно.
На сьогоднішній день у нас в області з 391 сільської школи 72,6% шкіл є малокомплектними. Це школи, де немає хоча б одного класу. Ставка дається вчителю при навантаженні 18 годин на тиждень. Ставка вчителя загальноосвітнього навчального закладу – спеціаліст 1396 гривень, спеціаліст другої категорії – 1469 гривень, спеціаліст першої категорії – 1590 гривень і спеціаліст вищої категорії – 1711 гривень.
Зазначає тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації Юрій Харламов. Та навіть ті учителі, які навантажені усім, чим можна, у рамках шкільного навчального процесу скаржаться, що оплата праці не виправдовує тих зусиль, які вкладаються в роботу. До того ж, учитель працює з дітьми, а не з деталями. Тому, коли чогось не додає держава, купує це сам.
Часто вчителі повинні власним коштом забезпечувати уроки матеріалами, купувати за свої гроші папір. Нас усім цим не забезпечують. Хотілося б, щоб піднявся рівень заробітної плати педагога, адже життя вимагає дуже високих затрат.
Каже вчителька української мови та літератури Баницького навчально-виховного комплексу Любов Костюченко. Але дітей не обходять проблеми учителів. Найцікавіше вчитися у того, хто захоплений своєю справою, упевнений у своєму майбутньому і не переймається, чим годувати власних дітей. Конвенція про права дитини зазначає, що держава повинна вживати всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини. Та не всі вчителі дотримуються таких принципів. Тетяна Веремєєва, Радіо Свобода, Суми.
А в Дніпропетровську група молодих кінематографістів знімає художній фільм про трагедію Голодомору. Сюжет базується на невигаданій історії реальної родини. Із кінематографістами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юрія Рацбарська.
Про пережити в часи Голодомору молодим режисерам з Дніпропетровська розказала одна із сільських жінок. У 32-му році їй було лише 7 років. Без хліба, без іграшок, з надією вижити. Таким запам'ятала ті місяці свого дитинства жінка. Режисер Карен Карапетян каже, у фільмі хочуть показати не найстрашніші сторінки того часу, а почуття і відчуття людей.
Хочеться, щоб актори розуміли ту епоху, ті часи. Фільм, власне, не стільки про Голодомор, а про складну ситуацію в житті людей у важкий час. Уявіть, батько змушений залишити родину і поїхати добувати їжу, і він зникає. І як у цей важкий момент мати з маленькою донькою змогли пережити це, дочекатися його? Вони не тільки думали про їжу, а нудьгували за людину, яка не повернулася.
Зйомки кадрів картини вже розпочали, однак виконавицю головної ролі, ту саму 7-річну дівчинку, ще шукають. На неї, кажуть, чекає досить складна робота. Натуру для зйомок автори підшукали, реквізит взяли з місцевого музею. Консультуватиме фаховий історик. А втім, молоді митці не приховують. Їм бракує і архівних документів, і речей для відтворення духу тієї епохи. Говорить автор сценарію Тетяна Кондрашевська.
Та Царичанський район, село Рудька, от іменно там є історія. Исторический музей, где собран реквизит, предметы быта.
Бюджет фільму всього 55 тисяч гривень. Однак всієї суми молоді автори поки не мають. Кажуть, якщо коштів на повнометражний фільм не вистачатиме, спершу зроблять короткометражку, розказала продюсер Галина Тарасюк.
Нас підтримує Харківська академія культури, і вони, скоріше всього, будуть нам допомагати на зйомках.
Презентувати стрічку мають намір у Дніпропетровську на міжнародному фестивалі «Дивофільм», де ще пізніше розкриють і ім'я жінки, яка стала прототипом героїні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Наші матеріали ви можете читати також на нашій сторінці у Фейсбуці, а ми з вами можемо також зустрітися, якщо будете мати бажання, у передачі «Свобода сьогодні», а це була Людмила Ванник з першими підсумками.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть.